Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី15ខែមេសាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសុកខេមរៈនិងអ្នកនាងហុងចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗមន្ត្រីរុស្ស៊ីថាលោកអាសាតមេដឹកនាំស៊េរីមានអារម្មណ៍ល្អបន្ទាប់ពីរងការវាយប្រហារ
មីយ៉ាន់ម៉ាប្រកាសធ្វើមាតុភូមិនិវត្តជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាមួយគ្រួសារដំបងបង្អស
់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរចិនបានបង្វែរការហោះហើរបន្ទាប់ពីបុរសម្នាក់បានចាប់បុគ្គលិកយន្តហោះជាចំណាប់ខ្មាំង
មានការដើរដង្ហែក្បួនដើម្បីវិទ្យាសាស្ត្រនៅរដ្ឋធានី Washington និងនៅទូទាំងពិភពលោកនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់ជាមួយលោកយីរ៉ូសាសាស្ត្រាចារ្យជំនាញសិក្សាអភិវឌ្ឍនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញអំពីផលប៉ះពាល់នៃការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់ពលរដ្ឋខ្មែរសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសិក្សាថ្មីមួយរកឃើញថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងម្នាក់ក្នុងចំណោម4នាក់ប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតស្ទើរឥតឈប់ឈរលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍សេចក្តីរាយការណ៍នេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកសុកខេមរានិងអ្នកនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញលោកខេមរាមុនចា
៎បាទសូមអរគុណមរិវ៉ាន់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍មកថាក្រុមអ្នកនយោបាយរុស្ស៊ីបានជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីសេរីបាសៀអាសាតដែលអារម្មណ៍របស់គាត់ត្រូវគេពិពណ៌នាថាល្អធម្មតាមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តប្រចាំប្រទេសបើតាមទស្សនៈរបស់លោកអាសាតបានឲ្យដឹងថាការវាយប្រហារតាមអាកាសដែលជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការចោទប្រកាន់ពីការដែលកងទ័ពសេរីបានប្រើប្រាស់អាវុធគីមីវាយប្រហារនៅក្នុងក្រុងដូម៉ានោះនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសរបស់លោកមានសាមគ្គីភាពនេះបើយោងតាមសមាជិកសភាជាន់ទាបរបស់រុស្ស៊ី Dmitry Sablin ដែលត្រូវបានសារព័ត៌មានរុស្ស៊ីដកស្រង់សម្ដីមកផ្សព្វផ្សាយអភិបាលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ Khanty Mansinskis នៃប្រទេសរុស្ស៊ីគឺលោកស្រី Natalia Komarova ក៏បានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដែរលោកស្រីបានថ្លែងថាលោកប្រធានាធិបតីអាសាតមានអកប្បកិរិយាវិជ្ជមាននិងមានអារម្មណ៍ល្អលោកស្រីត្រូវគេដកស្រង់សម្ដីមកបញ្ជាក់បន្ថែមថាលោកអាសាតបានប៉ាន់ប្រមាណថានឹងចំណាយទឹកប្រាក់អស់400លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការកសាងប្រទេសឡើងវិញបន្ទាប់ពីសង្គ្រាម
ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាខ្លួនបានធ្វើមាតុភូមិនិវត្តជនជាតិជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាដំបងបង្អស់មួយគ្រួសារត្រឡប់មកកាន់មីយ៉ាន់ម៉ាវិញអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាចំណាត់ការនេះបានធ្វើឲ្យសាធារណជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារតែការព្រួយបារម្ភផ្នែកសន្តិសុខចំពោះជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាដែលនឹងត្រឡប់មកវិញនៅមិនទាន់ដោះស្រាយនៅឡើយអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅមិនទាន់អំណោយផលសម្រាប់ការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តដោយសុវត្ថិភាពមានកិត្តិយសនិងដោយនិរន្តរភាពនោះទេការទទួលខុសត្រូវចំពោះការបង្កើតឲ្យមានស្ថានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញនៅតែជាសមត្ថកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរមីយ៉ាន់ម៉ាហើយការទទួលខុសត្រូវនេះគឺមានលើសពីការរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទៅទៀតមីយ៉ាន់ម៉ាបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាគ្រួសាររ៉ូហីងយ៉ាមួយដែលមានសមាជិក5នាក់បានរៀបចំដំណើរការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍រួចរាល់ហើយហើយកំពុងតែស្នាក់នៅជាបណ្ដោះអាសន្នជាមួយនឹងសាច់ញាតិរបស់ពួកគេនៅក្នុងក្រុងមុងដូក្បែរព្រំប្រទល់រវាងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងបង់ក្លាដេសសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានឲ្យដឹងទៀតថាក្រុមគ្រួសារនេះត្រូវបានគេផ្ដាល់បានផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណជាតិមួយក៏ប៉ុន្តែបាននេះមិនបានកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេថាមានសញ្ជាតិមីយ៉ាន់ម៉ានោះឡើយ មេដឹកនាំជនជាតិភាគតិចរូហីងយ៉ាបានបដិសេធបាននេះដោយនិយាយថាពួកគេចង់បានសិទ្ធិនិងសញ្ជាតិពេញលេញសម្រាប់ពលរដ្ឋរូហីងយ៉ាដែលបានប្រឈមនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអស់រយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយនោះ
យន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរប្រទេសចិនមួយគ្រឿងទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងបានបង្វែរការហោះហើររបស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសចិនភាគកណ្តាលវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបន្ទាប់ពីអ្នកដំណើរម្នាក់បានចាប់អ្នកបម្រើការលើយន្តហោះជាចំណាប់ខ្មាំងដោយប្រើប៊ិចជាអាវុធនេះបើតាមការអះអាងរបស់ក្រុមអាជ្ញាធរអ្នកដំណើរទាំងអស់ហើយនិងក្រុមអាកាសយានិកទាំងអស់នៃយន្តហោះលេខ1350បានចាក់ចេញពីយន្តហោះដោយសុវត្ថិភាពបន្ទាប់ពីចុះចតនៅក្នុងទីក្រុង Zhangzhou កាលពីម៉ោង10ព្រឹកនេះទោះបីជាមានហេតុការណ៍ដែលអាជ្ញាធរបានបរិយាយថាជាការរំខានដោយខុសច្បាប់ដោយគ្មានបញ្ជាក់ពីបញ្ហាជាក់លាក់ក្តីជើងហោះហើរនេះបានហោះចេញនៅម៉ោង 8:40 នាទីព្រឹកចេញពីទីក្រុង Changsha នៅក្នុងខេត្ត Yunnan ហើយគ្រោងនឹងចុះចតនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងម៉ោង11ព្រឹកក្រុមអាជ្ញាធរអាកាសចរប្រទេសចិននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនលើគេហទំព័រថាយន្តហោះដែលត្រូវបង្វែរការហោះហើរនេះគឺនៅពេលដែលមានបុរសម្នាក់បានចាប់បុគ្គលិកបម្រើការលើយន្តហោះម្នាក់សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបាននិយាយថាបញ្ហានោះត្រូវបានដោះស្រាយនៅម៉ោង 1:17 នាទីនៅរសៀលថ្ងៃដដែលក៏ប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់ពីព័ត៌មានលម្អិតនោះនៅឡើយទេ
ការដើរដង្ហែក្បួនដើម្បីវិទ្យាសាស្ត្រឬ March for Science ប្រចាំឆ្នាំលើកទី2ត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅសួន National Mall ក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ហើយព្រឹត្តិការណ៍ស្រដៀងគ្នានេះជាង200ត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅទូទាំងពិភពលោកមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់នេះក្នុងរដ្ឋធានី Washington ប៉ុន្តែចំនួនអ្នកចូលរួមគឺតិចជាងកាលពីឆ្នាំមុនយ៉ាងខ្លាំងការដើរដង្ហែក្បួនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានភាពចលាចលទៅលើគោលនយោបាយវិទ្យាសាស្ត្រក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ការផ្លាស់ប្តូរពាក់ព័ន្ធនឹងវិទ្យាសាស្ត្រពីសិទ្ធិវិមានបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុទីក្រុងប៉ារីសហើយក៏មានការអនុញ្ញាតឲ្យបើកដំណើរការរោងចក្រដែលដំណើរការដោយធ្យូងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែររដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ក៏កំពុងតែព្យាយាមដកបទបញ្ញត្តិបរិស្ថានមួយចំនួនចេញទៀតផងអ្នកដាននឹងហាយក្បួនម្នាក់ក្នុងចំណោមនោះបានលើកផ្ទាំងបដាដែលសរសេរថាធ្វើឲ្យអាមេរិកឈ្លើសវៃឡើងវិញម្ដងទៀតដែលស្រដៀងទៅនឹងពាក្យស្លោករបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump ដែលនិយាយថាធ្វើឲ្យអាមេរិកអស្ចារ្យឡើងវិញម្ដងទៀតប៉ុន្តែអ្នករៀបចំការដើរនឹងហាយក្បួននេះនិយាយថាការវាយប្រហារទៅលើវិទ្យាសាស្ត្រមិនមែនទើបតែចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងរដ្ឋបាលលោក Trump នោះទេអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយពួកគេនិយាយថាមនុស្សគុំវិជាមានឥទ្ធិពលទៅលើផោះតាំងស្ដីពីបញ្ហាសុខភាពស្ត្រីអំពើហិង្សាដោយសារកំភ្លើងនិងប្រធានបទដ៏ចម្រូងចម្រាសដទៃទៀត
យោធាអ៊ីស្រាអែលនិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាខ្លួនបានកំទេចរូងក្រំដីដែលសាងសង់ដោយក្រុមជីវពលហាម៉ាស់ដើម្បីលួចចូលទៅកាន់ទឹកដីអ៊ីស្រាអែលវរៈសេនីយ៍ឯក Jonathan Conricus អ្នកនាំពាក្យយោធាបាននិយាយថារូងក្រំដីរបស់ហាម៉ាស់បានតបភ្ជាប់ទៅប្រព័ន្ធដែលគេបានជីកនៅភាគខាងជើងនៃតំបន់ Gaza Strip ហើយចូលទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅជិតភូមិ Naza Uzi នេះជាលើកទី5ហើយដែលអ៊ីស្រាអែលបានកំទេចរូងក្រំដីរបស់ហាម៉ាស់នៅក្នុងរយៈពេលជាច្រើនខែកន្លងមកនេះលោក Conricus បានថ្លែងថារូងក្រំដីនេះនៅជាប់នឹងទីតាំងមហាបាតកម្មដែលអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាក្រុមហាម៉ាស់ប្រើប្រាស់រូងនោះដើម្បីវាយប្រហារលោក Conricus បានថ្លែងបញ្ជាក់ថាក្រុមហាម៉ាស់បានសង់សង់រូងក្រំដីនេះតាំងពីសង្គ្រាមនៅក្នុងឆ្នាំ2014អ៊ីស្រាអែលបានដាក់អធិភាពខ្លាំងចំពោះការបញ្ឈប់ការគម្រាមកំហែងដោយរូងក្រំដីនេះចាប់តាំងពីក្រុមហាម៉ាស់បានជ្រៀតចូលអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាម
អង្គការអ៊ីរ៉ង់នៅអាមេរិកចំនួន2បានស្វាគមន៍នឹងការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើទីតាំងអាវុធគីមីស៊ីរីដោយនិយាយថាប្រតិបត្តិការនេះនឹងជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សនៅក្នុងសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរី
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់ ជាមួយលោកយីរ៉ូសាសាស្ត្រាចារ្យជំនាញសិក្សាអភិវឌ្ឍនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញអំពីផលប៉ះពាល់នៃការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់ពលរដ្ឋខ្មែរសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបោះជំហានទៅមុខលើគម្រោងផ្លាស់ប្តូរទីតាំងរដ្ឋធានីរបស់ខ្លួនទៅតាំងនៅទីផ្សេងវិញហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសិក្សាថ្មីមួយរកឃើញថាពលរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ក្នុងចំណោម4នាក់ប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតស្ទើរឥតឈប់ឈរហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាមេរិករិះគន់ទូគីខ្លាំងៗចំពោះការបង្ក្រាបលើបណ្ដាញសង្គមអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកយីរ៉ូសាសាស្ត្រាចារ្យជំនាញសិក្សាអភិវឌ្ឍនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញបានធ្វើបទបង្ហាញទៅលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់លោកដែលស្ដីអំពីការធ្វើចំណាក់ស្រុកនឹងកសិករខ្នាតតូចនៅកម្ពុជានៅក្នុងសន្និសីទសិក្សាតំបន់អាស៊ីប្រចាំឆ្នាំក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលបានប្រព្រឹត្តឡើងកាលពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី25ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះអ្នកនាងហុងចិនដានៃ VOA បានទៅចូលរួមក្នុងសន្និសីទលំដាប់ពិភពលោកដែលមានការចូលរួមធ្វើបទបង្ហាញពីអ្នកជំនាញការសាស្ត្រាចារ្យនិងនិស្សិតក្នុងវិស័យផ្សេងផ្សេងគ្នាមកពីទូទាំងពិភពលោកនោះហើយបានសម្ភាសន៍លោកយីរ៉ូសាអំពីផលប៉ះពាល់នៃការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់ពលរដ្ឋខ្មែរសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់នេះដូចតទៅ
ចាអញ្ចឹងក្រោយពីសិក្សាហើយនឹងរកឃើញហើយតើអ្វីទៅជាអនុសាសន៍នៃការសិក្សារបស់លោកចា
ដោយសារនៅស្រុកខ្មែរយើងទីមួយការធ្វើចំណាក់ស្រុកគឺយើងអត់អាចឲ្យគាត់យើងអាចអត់ប្រឈប់អីអញ្ចឹងតែពេលនៅគោលនយោបាយស្រុកខ្មែរយើងថែមទាំងលើកទឹកចិត្តឲ្យមនុស្សធ្វើចំណាក់ស្រុកជាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងអញ្ចឹងអានឹងវាជាបាតុភូតសង្គមមួយដែលវាទៅមុខធម្មតាប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់ប្រាប់គឺប្រសាកសកម្មវានៅតែដើរតួសំខាន់នៅក្នុងជួនទីជនបទរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអាចរដ្ឋាភិបាលគាត់អាចផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងជំនួយទៅលើការធ្វើកសិកម្មឧទាហរណ៍ថាអ្វីដែលយើងរកឃើញនៅក្នុងនេះមួយគឺការផ្លាស់ប្ដូររបស់កសិកម្មហ្នឹងគឺការផ្លាស់ប្ដូរពីការធ្វើកសិកម្មបែបប្រពៃណីទៅលើអ្វីដែលទំនើបជាងមុនឧទាហរណ៍គាត់ប្រើម៉ាស៊ីនច្រើនជាងមុនគាត់ប្រើជីគីមីគាត់ប្រើថ្នាំច្រើនជាងមុនប៉ុន្តែអាការប្រើជីគីមីការប្រើថ្នាំច្រើនជាងមុនហ្នឹងវាអត់មានគាត់នាំទៅធ្វើដោយគ្មានការគ្រប់គ្រងពីស្ថាប័នមានន័យថាជាឧទាហរណ៍ថាតាំងពីបច្ចេកទេសប្រើតាំងពីថាតើប្រើជីណាប្រើថ្នាំណាប្រើពូជណាបើសិនជាយើងមានការគ្រប់គ្រងឲ្យគាត់បែបហ្នឹងគាត់អាចសន្សំបានច្រើនឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាអត់ទេការជ្រើសរើសប្រើអាបច្ចេកវិទ្យាទំនើបក្នុងការធ្វើកសិកម្មហ្នឹងគឺពឹងទៅលើបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំថ្ងៃនេះសាក់ជីនេះអត់សូវល្អអញ្ចឹងអាទិត្យក្រោយទិញអាជីថ្មីមើលចាំទេហ្នឹងជួនកាល3ដងបានដឹងថាអូអានេះដែរអញ្ចឹងវាខាតលុយ3ដងអញ្ចឹងបើសិនជាមន្ទីរកសិកម្មឧទាហរណ៍ឬមួយក៏ស្ថាប័នណាមួយជួយគ្រប់គ្រងផ្នែកបច្ចេកទេសឲ្យគាត់ថាអូដីនេះឯងអញ្ចឹងជីប៉ុណ្ណេះជីប្រភេទនេះនេះគឺគាត់អាចសន្សំបានច្រើនការប្រើប្រាស់ថ្នាំដូចគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងឲ្យយើងមើលទូទៅនៅពេលដែលយើងឲ្យគាត់ប្រើប្រាស់អាបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនៅក្នុងធ្វើកសិកម្មហ្នឹងដោយគ្មានការគ្រប់គ្រងផ្នែកស្ថាប័នគឺវាធ្វើឲ្យអាការធ្វើកសិកម្មហ្នឹងគាត់វាចំណាយច្រើនដែលចំណាយច្រើនហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យអាការធ្វើកសិកម្មរងថ្ងៃផលបានឡើងតិចចុះដល់ពេលយើងសរុបចុងឆ្នាំទៅគាត់ឲ្យយើងគាត់សងទៅថ្លៃថ្លៃដែលគាត់ចំណាយទៅលើហ្នឹងវាចង់អស់បាត់ហើយអញ្ចឹងបានធ្វើឲ្យកសិកម្មហ្នឹងវាធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែបើសិនយើងអាចជួយគ្រប់គ្រងគាត់បានប្រហែលជាយើងអាចកាត់បន្ថយចំណាក់ស្រុកហើយយើងអាចកាត់បន្ថយការចំណាយទៅលើកសិកម្មហើយឲ្យការទទួលកសិកម្មនេះវាបានផលច្រើនជាងមុន
ចា៎ហើយនេះជាសំណួរចុងក្រោយដែលលោកបានលើកឡើងថាគឺថាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដូចថាគាត់ចំណាក់ស្រុកមានកត្តាមួយនោះគឺដោយសារបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងដូចថាខ្វះការគ្រប់គ្រងពីស្ថាប័នតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើកសិកម្មអញ្ចឹងតើអ្វីទៅជាផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងនៅពេលដែលគាត់នៅតែបន្តគ្មានការគ្រប់គ្រងហើយនៅតែបន្តធ្វើចំណាក់ស្រុក
បើធ្វើចំណាក់ស្រុកបញ្ហាគឺនៅពេលដែល ជាទូទៅបើសិនអមថាបើយើងគាត់ធ្វើការចំណាក់ស្រុកសតច្បាប់អញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ធ្វើពីបតានច្បាប់គឺអាយុ8ណប់ទៅដល់អាយុ40ការធ្វើចំណាក់ស្រុកថៃរោងចក្រគេត្រូវការគាត់សតច្បាប់ប៉ុន្តែក៏មានអ្នកដែលគាត់ទៅមុននឹងដែរបញ្ហាគឺពេលដែលយើងមានប្រជាជនពេញកម្លាំងពលកម្មគាត់ទៅធ្វើការឲ្យគេនៅស្រុកថៃអាយុ40គាត់ត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងអនាគតនៅរយៈពេលយូរអង្វែងគឺយើងបាត់បង់កម្លាំងពលកម្មដែល productive តែគាត់ពងតែពេញកម្លាំងគាត់ទៅធ្វើការឲ្យគេពេលដែលគាត់ខ្សោយកម្លាំងគាត់ត្រឡប់មកសុខខ្លួនឯងវិញដែលជាវាទៅជាបន្ទុកអញ្ចឹងហើយការធ្វើចំណាក់ស្រុកក៏វាអត់សុវត្ថិភាពវាចំណាយច្រើនទៅដល់នោះក៏មិនប្រកាសថាបើសិនជាពីចាំងគឺបើសិនយើងទៅសតច្បាប់យើងទៅតាមក្រុមហ៊ុនវាអាចនេះចាប៉ុន្តែក៏គ្មានខ្មែរយើងដែលគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់ដែលគាត់អាចប្រថុយនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចរហូតដល់មានការជួញដូរឧទាហរណ៍អ្នកខ្លះដោយសារគាត់ខុសច្បាប់ទោះជាតការគាត់កេងប្រវ័ញ្ចក៏គាត់អត់ហ៊ានតវ៉ាដែរស្រីយើងទៅខុសច្បាប់អញ្ចឹងតាំងពីពួកគាត់ក៏វាងាយធ្វើឲ្យគាត់ងាយរងគ្រោះតាំងពីអាសេដ្ឋកិច្ចយើងទូទៅក៏យើងបាត់បង់កម្លាំងពលកម្មពេលដែលមនុស្សអស់ហ្នឹងកំពុងតែសកម្មហើយយើងក៏ទៅធ្វើការនោះអញ្ចឹងយើងបាត់បង់ឱកាសក្នុងការដែលយើង capitalize ទៅលើផលប្រយោជន៍នៃកម្លាំងពលកម្មវ័យក្មេងរបស់យើង
ហើយជាចុងក្រោយនេះតើលោកមានពាក្យពេចន៍អ្វីចង់បញ្ចេញតកតងទៅនឹងការធ្វើចំណាក់ស្រុកចា
៎ដោយសារតែយើងរាល់ថ្ងៃនេះយើងមិនអាចខត់គាត់បានទេការធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយសារតែវាសម្រាប់អមតាយើងទៅតាមខេត្តឧទាហរណ៍វាទៅជារឿងបរិភពទូទៅធម្មតាសម្រាប់ពួកគាត់រឿងធម្មតាប៉ុន្តែក៏អត់ឲ្យចង់ឲ្យយើងមើលថាហ្នឹងជាបរិភពធម្មតាធម្មតាវាមានអីដែលវាជំរុញឲ្យមនុស្សធ្វើចំណាក់ស្រុកហើយបើសិនជាធ្វើចំណាក់ស្រុកសួរតើតាយើងអាចជួយគ្រប់គ្រងគាត់ឲ្យបានខ្លះដោយសារហ្នឹងជាកត្តាធម្មបរិភពសង្គមទូទៅប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ថាសម្រាប់ចិត្តរបស់គាត់ធ្វើណាតើយើងអាចជួយជាសហបានអាចជាសហបានរដ្ឋតើយើងអាចជួយគ្រប់គ្រងគាត់ឲ្យបានខ្លះបើសិនជាយើងអាចជួយគ្រប់គ្រងបានច្រើនប្រហែលជាយើងអាចជួយទី1កាត់បន្ថយការធ្វើចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់ដែលនាំឲ្យគាត់ងាយរងគ្រោះទី2ប្រហែលជាយើងជួយគ្រប់គ្រងបើសិនជាគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅខាងនោះក៏បានផលច្រើនដែរបើយើងប្រៀបធៀបមួយធ្វើការនៅស្រុកខ្មែរបើយើងជួយគ្រប់គ្រងគាត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងការធ្វើចំណាក់ស្រុកគាត់ប្រហែលជាគាត់អាចទទួលផលបានពីចំណាក់ស្រុកច្រើនជាងមុនបើយើងឲ្យគាត់ធ្វើការធ្វើចំណាក់ស្រុកតាមអ្វីដែលប្រព័ន្ធមានគាត់ទទួលបានមិនគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងវាមានការខាត់បងច្រើនអរគុណ
ចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
អរគុណច្រើន
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់រវាងអ្នកនាងហុងចិនដានៃ VOA ជាមួយនឹងលោកយីរ៉ូសាសាស្ត្រាចារ្យជំនាញសិក្សាអភិវឌ្ឍនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញអំពីផលប៉ះពាល់នៃការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់ពលរដ្ឋខ្មែរបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ចាប់តាំងពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានคล้ายទៅជាប្រទេសមួយមកប្រទេសនេះតែងតែពងប្រាថ្នាលើករដ្ឋធានីរបស់ខ្លួនទៅតាំងនៅទីផ្សេងវិញអ្នកស្រី Kritika Varager នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុងចាកាតាដែលធ្លាប់ជារាជធានីនៃរាជាណាចក្រសុនដានៅមជ្ឈិមសម័យហើយបន្តមកជាកំពង់ផែបាតាវីយ៉ានៃដែនដីអណានិគមហូឡង់បានត្រូវយកធ្វើជារដ្ឋធានីតាមព្រឹត្តិន័យដោយពួកមានដឹកនាំជាតិនិយមកាលពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1940នៅពេលប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រកាសឯករាជ្យក៏ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីពេលនោះមកក៏មានបញ្ហាខាងកលយុគមិនចប់ តំបន់ក្រុងធំទី2ក្នុងពិភពលោកនេះបានស្រិតរហូតដល់18សង់ទីម៉ែត្រក្នុងមួយឆ្នាំបណ្ដាញផ្លូវក្នុងក្រុងនេះទាបជាងផ្លូវនៅក្នុងទីក្រុងធំធំឯទៀតឯទៀតក្នុងពិភពលោកដែលបណ្ដាលឲ្យមានការកាំងចរាចរណ៍សឹងតែជាអចិន្ត្រៃយ៍ការខាត់បងដោយសារការកាំងចរាចរណ៍ក្នុងក្រុងនេះដែលនាំឲ្យបាត់បង់ទឹកប្រាក់ប្រមាណ 11,000 លានដុល្លារនេះបើតាមការស្ទង់ប្រមាណដោយទីភ្នាក់ងារខាងការដឹកជញ្ជូននៃទីក្រុងចាកាតាក្រុងចាកាតានៅតែជាក្រុងធំបំផុតរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងជាប្រភពនៃការងារនៅក្នុងប្រទេសជាតិនេះផងដែរដូច្នេះក្រុងនេះជាមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីផងដែរហើយល្បឿនយឺតៗនៃការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសជាប្រជុំកោះនេះបាននាំឲ្យមនុស្សច្រើនអ្នកមានការសង្ស័យថាគម្រោងការប្រកបដោយមេត្តាធំមួយដូចជាការលើករដ្ឋធានីទៅតាំងនៅលើកោះមួយផ្សេងទៀតមិនអាចសម្រេចបានទេក៏ប៉ុន្តែឆ្នាំ2017ហាក់ដូចជាពេលមានការផ្លាស់ប្ដូរមួយសម្រាប់គម្រោងការលើករដ្ឋធានីនៅក្រោយមានទឹកជំនន់ជាច្រើនឆ្នាំមកលោកប្រធានាធិបតីយូកូវីដូដូបានចាត់ឲ្យមានការស្ទង់ប៉ាន់មើលមួយដោយទីភ្នាក់ងារជាតិខាងការរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍហៅកាត់ថា BAPPINAS ឲ្យស្វែងរកកន្លែងសម្រាប់លើករដ្ឋធានីទៅតាំងជាថ្មីនៅក្នុងខេត្តកាលីម៉ាន់តាន់កណ្ដាលនៅលើកោះប៊ុនណេអូកន្លែងមួយនាំមុខគេសម្រាប់ការតាំងទីរដ្ឋធានីថ្មីគឺទីក្រុងប៉ាឡាំងការាយ៉ានៅក្នុងខេត្តកាលីម៉ាន់តាន់ដែលលោកសុកាណូប្រធានាធិបតីដំបូងនៃប្រទេសនេះធ្លាប់សង្ឃឹមថាអាចជំនួសក្រុងចាកាតាជារដ្ឋធានីនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានលោកវីដូដូមិនបាននិយាយអ្វីសោះទេអំពីគម្រោងការនេះក៏ប៉ុន្តែលោកបានទទួលសារភាពតាម Twitter កាលពីឆ្នាំទៅមិញថានៅពេលនេះការបញ្ចេញយោបល់អំពីការតាំងទីជាថ្មីនៃរដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលវិភាគជាការចាំបាច់ត្រូវមានការគិតគូរឲ្យបានម៉ត់ចត់ដើម្បីធានាថាការតាំងទីរដ្ឋធានីនៅកន្លែងថ្មីនឹងនាំឲ្យមានផលប្រយោជន៍ពិតប្រាកដលោកបាំបាំងប្រូតយូនីហ្គោរូរដ្ឋមន្ត្រីទីភ្នាក់ងាររៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍជាតិដែលហៅកាត់ថា BAPPINAS បាននិយាយនៅក្នុងការិយាល័យរបស់លោកកាលពីរដូវស្លឹកឈើជ្រុះមុនថាយើងកំពុងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើដើម្បីលើករដ្ឋធានីទៅតាំងនៅកន្លែងផ្សេងក៏ប៉ុន្តែទីតាំងរដ្ឋធានីថ្មីប្រកាសជានៅក្រៅកោះយ៉ាវ៉ាហើយកោះយ៉ាវ៉ាជាមជ្ឈមណ្ឌលខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងខាងប្រជារាស្ត្ររបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានប្រៀបលើកោះឯទៀតឯទៀតដែលមានចំនួនទាំងអស់ 15,000 កោះលោកប្រូតយូនីហ្គោរូបាននិយាយថារដ្ឋធានីថ្មីអាចមានជម្រើសតាំងទីនៅផ្នែកកណ្ដាលនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាងកន្លែងឯទៀតឯទៀតគឺមិនឆ្ងាយពេកទៅខាងកើតឬទៅខាងលិចការយល់ឃើញនេះហាក់ដូចជាបដិសេធកោះស៊ូម៉ាត្រាដែលជាកោះធំបំផុតនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅខាងលិចកោះយ៉ាវ៉ាដែលមានក្រុងសំខាន់សំខាន់ជាច្រើននិងមានធនធានធម្មជាតិច្រើនផងដែរលោកបានទទួលស្គាល់ថាហើយដោយមានការប្រថុយប្រថានតិចតួចអំពីមហន្តរាយធម្មជាតិដែលអាចកើតមានបានក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីយើងនឹងរកកន្លែងតាំងរដ្ឋធានីថ្មីនៅលើកោះកាលីម៉ាន់តាន់ទោះណាជាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីស្ថិតនៅលើអ្វីដែលហៅថារង្វង់ភ្លើងក្តីខេត្តនៅក្នុងកោះប៊ុនណេអូស្ថិតនៅឆ្ងាយពីកន្លែងមានការរង្គើផែនដីហើយក៏មិនសូវមានការផ្ទុះភ្នំភ្លើងនិងការរញ្ជួយផែនដីដែលជាហេតុការណ៍ធម្មតានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីអតីតទី1នៃខែមករាលោកស៊ូជាន់តូសាប្រាន់អភិបាលខេត្តកាលីម៉ាន់តាន់កណ្ដាលបាននិយាយថាខេត្តរបស់លោកបានប្រំប្រៀបដី500ហិកតានៅប៉ាឡាំងការាយ៉ាគុនុកម៉ាស់រីជិនស៊ីនិងកាលីងកាន់ប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលលើករដ្ឋធានីទៅតាំងនៅកន្លែងថ្មីក្នុងឆ្នាំ2018នេះប្រទេសជាច្រើនបានលើកទីតាំងរដ្ឋធានីខ្លួននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទំនើបដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលរដ្ឋធានីទី1មុនក្រុង Washington DC បានត្រូវកសាងគឺទីក្រុងហ្វីឡាដេលហ្វីនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រទេសភូមាបានលើករដ្ឋធានីរបស់ខ្លួនដោយស្ងាត់ស្ងៀមហើយអ្នកខ្លះនិយាយថាដោយស្ងាត់ខ្លាំងណាស់ពីទីក្រុងរ៉ាងហ្គូនទៅកាន់ទីក្រុងណេពីដូកាលពីឆ្នាំ2005ប្រទេសអេស៊ីបកំពុងស្ថាបនារដ្ឋធានីថ្មីមួយនៅក្នុងតំបន់វាលខ្សាច់នៅខាងក្រៅទីក្រុងលើកែក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ពួកអ្នករីគុណខ្លះវិញការប៉ងប្រាថ្នាលើករដ្ឋធានីនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទៅតាំងនៅកន្លែងថ្មីជាការប៉ងប្រាថ្នាមួយត្រូវបន្សល់ទុកនៅក្រោយសម័យអាណានិគមជាជាងគម្រោងការមួយមានភាពប្រកបនិយមឬជាគម្រោងការចាំបាច់មួយអ្នកនិពន្ធ Johannes Nugroho បាននិយាយថានៅក្នុងចំណោមពួកជាតិនិយមឥណ្ឌូនេស៊ីមានការខ្វល់ខ្វាយធំមួយពីព្រោះប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមានកិត្តិយសនុភាពទៀបជាងមុននៅលើឆាកអន្តរជាតិភាពពិតជាក់ស្ដែងផ្ទុយស្រឡះពីការឃោសនាដែលមានតាំងពីសម័យលោកស៊ូការណូដែលថាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅពេលនោះជាប្រទេសជាតិល្អប្រសើរមួយប្រហែលជាប្រទេសមួយក្នុងបណ្ដាពួកប្រទេសល្អអស្ចារ្យក្នុងពិភពលោកការខ្វល់ខ្វាយនេះពន្យល់អំពីការនឹកស្រណោះនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដល់សម័យលោកស៊ូការណូដែលប្រជារាស្ត្រឥណ្ឌូនេស៊ីភាគច្រើនមានជំនឿថាជាពេលវេលាមួយដែលប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាអ្នកចូលរួមសំខាន់មួយនៅលើឆាកអន្តរជាតិខ្ញុំយល់ថាបំណងក្នុងការតាំងរដ្ឋធានីថ្មីនៅប៉ាឡាំងការ៉ាយ៉ាកើតចេញពីការនឹកស្រណោះដដែលនេះគឺបង្ហាញអ្វីដែលលោកស៊ូការណូបានចាប់ផ្ដើមធ្វើលោកស៊ូការណូប្រហែលយល់ថាដំណោះស្រាយល្អបំផុតគឺកាត់ផ្ដាច់ពីអតីតកាលហើយចាប់ផ្ដើមជាថ្មីជាមួយរដ្ឋធានីថ្មីមួយនឹងអាចមានការបង្ខាត់ច្រើនខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយក្នុងការលើករដ្ឋធានីទៅតាំងនៅកាលីម៉ាន់តាន់កោះប៊ុនណេអូបានត្រូវបែងចែករវាងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសប៊្រុណេដែលជាតុល្យភាពមួយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពប្រសិនបើប្រទេសមួយក្នុងបណ្ដាប្រទេសទាំងនេះសម្រេចយកទីនោះជាទីតាំងរដ្ឋាភិបាលតំបន់កណ្ដាលនៃកោះកាលីម៉ាន់តាន់ក៏មានកម្រិតទឹកសមុទ្ររាក់ណាស់សម្រាប់ឲ្យនាវាចូលចតបានក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសជាតិមួយដែលមានកោះច្រើនបែបនេះលោកអនុប្រធានាធិបតីយូស៊ុហ្វកាឡាបាននិយាយកាលពីឆ្នាំទៅមិញថាបន្ថែមពីលើនេះគណៈបកនយោបាយត្រូវតែលើកចេញពីទីក្រុងចាកាតាកន្លែងធ្វើការរបស់ប្រធានាធិបតីតុលាការនិងតុលាការកំពូលក៏ត្រូវតែលើកចេញដែរមូលដ្ឋានយោធាក៏ត្រូវរុះរើដែរមានមនុស្សរាប់សែននាក់ត្រូវការផ្ទះសម្បែងនិងការិយាល័យថែមទៀតផងនៅទីបញ្ចប់ការអភិវឌ្ឍប៉ាឡាំងការ៉ាយ៉ាឬក្រុងមួយនៅជិតខាងដើម្បីតាំងទីរដ្ឋធានីថ្មីអាចនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់មិនល្អច្រើនជាងមុនលើបរិស្ថាននៅលើកោះប៊ុនណេអូកោះនេះដែលមានជីវៈចម្រុះមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដោយសារការកាប់ព្រៃឈើដើម្បីដាំដំណាំដូងប្រេងនិងអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មឯទៀតឯទៀតផងដែរកោះនេះក៏ជាកន្លែងរស់នៅនៃសត្វជិតផុតពូជដូចជាស្វាអូរ៉ាងគូតាន់ជាដើមបើតាមពួកអ្នកសង្កេតការណ៍ចាស់អ្នកថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅទីក្រុងចាកាតាត្រូវបាត់បង់រួចស្រេចទៅហើយការលើករដ្ឋធានីមិនមែនគ្រាន់តែបន្សល់ទុកភាពរីបាយនៅលើកោះ Java តែប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅបង្កើតភាពរបាត់របាយថ្មីមួយនៅលើកោះបងណេអូផងដែរ
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើង សូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសិក្សាថ្មីមួយរកឃើញថាពលរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ក្នុងចំណោម4នាក់ប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតស្ទើរឥតឈប់ឈរហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាមេរិករិះគន់ទូគីខ្លាំងៗចំពោះការបង្ក្រាបលើបណ្ដាញសង្គមតទៅទៀតនេះលោកសុកខេមរានិងអ្នកនាងហុងចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
លោកពូទីនដកថយនៅពេលអាមេរិកនិងកងសម្ព័ន្ធមិត្តវាយប្រហារសេរី
មានការប៉ះទង្គិចគ្នាផ្ទុះឡើងរវាងកងកម្លាំងយាមល្បាតព្រំប្រទល់អាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប៉ាគីស្ថាន
មានការចាប់ខ្លួនមានមនុស្សរងរបួសពេលបាតុករបារាំងប្រឆាំងនឹងលោកប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុង
នាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាការពារគម្រោងបំពង់បង្ហូរប្រេងដោយចម្រងចម្រាស
់តទៅទៀតនេះលោកសុកខេមរានិងអ្នកនាងហុងចិនដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចា
៎បាទសូមអរគុណមូរីវ៉ាន់ប្រជុំមុខនឹងជំរឹះដ៏សោះក្រោះរវាងការចូលរួមជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសបារាំងនៅក្នុងការវាយប្រហារឬឈរមើលការវាយប្រហារលើសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់នោះលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀរពូទីនបានដកខ្លួនថយតាមវិធីដោយសន្តិវិធីការឆ្លើយតបយ៉ាងប្រយ័ត្នប្រយែងនេះអាចនឹងជះឥទ្ធិពលមិនល្អដល់មេដឹកនាំរុស្ស៊ីរូបនេះក៏ប៉ុន្តែมันបានរំខានដល់ការចំណេញប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងខូចខាតដល់អំណាចរបស់លោកក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីទេទីក្រុងក្រំឡាំងធ្លាប់បានប្រមានក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនថារុស្ស៊ីនឹងការពារការវាយប្រហារដែលធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់កងទ័ពរបស់ខ្លួនក្នុងប្រទេសសេរីប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាប្រព័ន្ធការពារអាកាសរបស់ខ្លួនក្នុងមូលដ្ឋានចំនួន2ចាប់បានកំជួចមីស៊ីលជាច្រើនគ្រាប់ក៏ប៉ុន្តែมันបានតបតទៅវិញទេលោកពូទីនបានថ្កោលទោសចំពោះការវាយប្រហារសេរីថាជាអំពើឈ្លានពាននិងជាការបង្កវិនាសកម្មដល់ពលរដ្ឋនិងប្រទេសសេរីហើយនិងជាការបំផ្លាញទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិទាំងស្រុង
មានសេចក្តីរាយការណ៍ថាប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងប៉ាគីស្ថាននៅឯព្រំប្រទល់ដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះប៉ុន្តែគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ភ្លាមៗនៅឡើយទេថាភាគីខាងណាជាអ្នកចាប់ផ្ដើមការបាញ់ប្រហារគ្នានេះស្នងការប៉ូលីសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងតំបន់ម្នាក់បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការប៉ះទង្គិចគ្នានោះបានផ្ទុះឡើងកាលពីពេលព្រឹកនៅតាមបណ្ដោយព្រំប្រទល់សង្កាត់សាជីម៉ៃដាននៅក្នុងខេត្តខូស្តហើយនិយាយថាការបាញ់ប្រហារតបតគ្នានៅកំពុងតែបន្តកើតមានឡើងលោកឧត្តមស្នីអាប់ដុលហានានហាត្រែនបានអះអាងថាកងកម្លាំងយាមល្បាតព្រំប្រទល់របស់ប៉ាគីស្ថាន2នាក់និងជនស៊ីវិលអាហ្វហ្គានីស្ថានម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយមនុស្សមួយចំនួនទៀតបានរងរបួសអ្នកនាំពាក្យយោធាប៉ាគីស្ថានលោកឧត្តមស្នីតូអាស៊ីហ្វហ្គាហ្វូបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាពិតជាមានការបាញ់ប្រហារតបតគ្នារវាងអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប៉ាគីស្ថានប្រកាសមែនលោកបានបញ្ជាក់ថាគេនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេថាតើយោធាអាហ្វហ្គានីស្ថានឬកងកម្លាំងប៉ូលីសនៅព្រំប្រទល់ដែលបានបាញ់ប្រហារទៅលើប៉ាគីស្ថាននោះព្រោះមិនមានប៉ុស្តិ៍យាមល្បាតអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលស្ថិតនៅក្បែរព្រំប្រទល់នោះទេ
ក្រុមអាជ្ញាធរបារាំងនិយាយថាមនុស្ស63នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយមានប៉ូលីសបារាំង9នាក់រងរបួសនៅក្នុងពេលដែលមានបាតុកម្មកើតឡើងក្នុងទីក្រុងចំនួន2ក្នុងពេលដែលក្រុមបាតុករបានខឹងសម្បារនឹងលោកប្រធានាធិបតីបារាំងអ៊ីម៉ានុយអែលម៉ាក្រុងទៅលើបញ្ហាផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់ការងារលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ Gerard Collomb បានរិះគន់ខ្លាំងក្លាចំពោះអំពើហិង្សាដែលបង្កឲ្យមានការបែកបាក់ហាងនិងអគាររដ្ឋនានានៅថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍នេះក្នុងតំបន់ Nantes ភៀកខាងលិចប្រទេសបារាំងនិងតំបន់ម៉ុងពលយេភៀកខាងត្បូងលោកបានអំពាវនាវឲ្យមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ខណៈពេលដែលមានគម្រោងការធ្វើបាតកម្មមួយទៀតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះចេញពីតំបន់ Notre-Dame-des Landes ភៀកខាងលិចប្រទេសបាតកម្មនេះធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅដល់ចរាចរណ៍ក្នុងប្រទេសក្នុងពេលដែលមានបាតកម្មមួយទៀតប្រព្រឹត្តទៅដោយសន្តិវិធីលោកម៉ាក្រុងនឹងបញ្ចេញសាររបស់លោកពញ្ញុលពលរដ្ឋបារាំងអំពីការកែតម្រង់របស់លោកនៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យនេះ
លោក Justin Trudeau នាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានការពារចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកចំពោះគម្រោងបង្ហូរប្រេងដោយជំរងចម្រាស់មួយដោយនិយាយថាពិភពលោកមិនអាចជ្រើសរើសបានរវាងបរិស្ថាននិងសេដ្ឋកិច្ចនោះទេនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងសារព័ត៌មាន Les Echoes របស់បារាំងនៅមុនទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងប៉ារីសលោក Trudeau បានទទួលស្គាល់ថាអ្នកបរិស្ថានពិតជាមានការព្រួយបារម្ភអំពីបំពង់បង្ហូរប្រេង Trans Mountain ប្រកបមែនប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាពលរដ្ឋកាណាដានិងមនុស្សទូទាំងពិភពលោកបានដឹងថាយើងមិនអាចជ្រើសរើសរវាងអ្វីដែលល្អសម្រាប់បរិស្ថាននិងអ្វីដែលល្អសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចនោះទេលោកបានថ្លែងថាយើងត្រូវជ្រើសរើសទាំងពីរជម្រើសក្នុងពេលតែមួយហើយជាងនេះទៅទៀតយើងត្រូវផ្ដល់ថវិកាដើម្បីឈានទៅដល់ការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈផូស៊ីលកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នាយករដ្ឋមន្ត្រីសេរីរូបនេះបានធ្វើទស្សនកិច្ចដ៏ខ្លីមួយទៅកាន់ប្រទេសប៉េរូដើម្បីព្យាយាមកាត់បន្ថយវិបត្តិគំរាមកំហែងដែលកើតឡើងចេញពីការពង្រីកបំពង់សំទោពង្រីកបំពង់បង្ហូរប្រេងប្រវែង1150គីឡូម៉ែត្រដើម្បីអាចបញ្ជូនប្រេង890000ធុងក្នុងមួយថ្ងៃពីតំបន់អាល់បឺតាទៅកាន់ឆ្នេរសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកបាន
ពលរដ្ឋរាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងប្រទេសក្រិចបានដើរចេញធ្វើបាតកម្មជាក្បួននៅកណ្ដាលទីក្រុងអាតែនប្រឆាំងនឹងការវាយប្រហារតាមអាកាសដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងប្រទេសសេរីបាតកម្មនេះបានរៀបចំដោយគណៈបកកុម្មុយនីសរបស់ប្រទេសក្រុមអ្នកតវ៉ាបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងទីលាន Syntagma Square កណ្ដាលទីក្រុងអាតែនមុនពេលដើរដង្ហែជាក្បួនទៅកាន់ស្ថានទូតអាមេរិកដោយមានការស្រែកជាពាក្យស្លោកប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងខ្លះកាន់បដាប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមវាយប្រហារសេរីអ្នកខ្លះបានសរសេរនៅលើផ្លូវពណ៌ក្រហមថាអាមេរិកាំងជាឃាតករសម្លាប់មនុស្សរថយន្តរបស់ក្រុមអាជ្ញាធរប៉ូលីសបានដាក់រាំងផ្លូវចូលទៅកាន់ស្ថានទូតអាមេរិកហើយក្រុមបាតកោក្រោយមកក៏បានចាក់ចេញដោយសន្តិវិធី
លោក Boris Johnson រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថារដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចចិត្តថានឹងចូលរួមនៅក្នុងការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសទៅលើប្រទេសសេរីដោយមិនបានស្នើសុំការអនុម័តពីសភាដោយសារតែខ្លួនផ្ដោតទៅលើល្បឿននិងប្រសិទ្ធភាពនៃប្រតិបត្តិការនេះនៅពេលសួរថាហេតុអ្វីបានជាសភាមិនត្រូវបានកោះហៅមកវិញនៅមុនពេលបើកការវាយប្រហារកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍លោក Johnson បានថ្លែងប្រាប់ទូរទស្សន៍ CNN ថាប្រកាសណាស់ការពិចារណាសំខាន់របស់យើងគឺផ្ដោតទៅលើសុវត្ថិភាពរបស់កងកម្លាំងរបស់យើងនិងប្រសិទ្ធភាពនិងល្បឿននៃប្រតិបត្តិការនេះហើយមានហេតុផលគ្រប់គ្រាន់ដែលជំរុញឲ្យយើងសម្រេចធ្វើវារបៀបនេះ
ការិយាល័យរបស់លោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាលោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence បានដើរចេញពីកិច្ចប្រជុំកំពូលទ្វីបអាមេរិកនៅពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសគុយបាត្រូវគេដឹងថានឹងថ្លែងសន្ទរកថាបន្ទាប់ពីលោកនាយករងការិយាល័យអនុប្រធានាធិបតីគឺលោក Jared Agent បាននិយាយថាលោក Pence ត្រូវបានគេប្រាប់ថាលោកគឺជាអ្នកថ្លែងសន្ទរកថាជាលើកចុងក្រោយគេក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅទីក្រុងលីម៉ាប្រទេសប៉េរូនោះនៅក្នុងសន្ទរកថាលោក Pence បានរិះគន់ប្រទេសគុយបាថាជារបបកុម្មុយនីសដ៏គួរឲ្យធុញទ្រាន់មួយដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនក្រីក្រនិងមិនគោរពសិទ្ធិរស់នៅជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាស្រាវជ្រាវ Pew ដែលបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយកាលពីខែមករាកន្លងទៅនេះបានឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងជាង 25% បានចំណាយពេលតាមអ៊ីនធឺណិតស្ទើរឥតឈប់ឈរលោក Matthew Hilburn នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំ Lee Morivan ជូនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅរបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលបានចេញផ្សាយដោយមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាស្រាវជ្រាវ Pew បានឲ្យដឹងថាជនជាតិអាមេរិកាំងពេញវ័យចំនួន 26% ចំណាយពេលជាច្រើនតាមអ៊ីនធឺណិតដែលចំនួននេះបានកើនឡើងចំនួន 21% គិតតាំងពីឆ្នាំ2015មក
មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាស្រាវជ្រាវភ្យូក៏បានរកឃើញផងដែរថាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងចំនួន 77% ប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយមានពលរដ្ឋអាមេរិកាំងពេញវ័យតែ 11% ប៉ុណ្ណោះដែលមិនប្រើអ៊ីនធឺណិតសោះហេតុផលមួយដែលនាំឲ្យមានការកើនឡើងនៃការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតយ៉ាងខ្លាំងនេះគឺដោយសារការរីកសាយនៃការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទទំនើបពលរដ្ឋអាមេរិកាំងពេញវ័យចំនួនច្រើនជាង8នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់បាននិយាយថាពួកគេប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតតាមទូរស័ព្ទទំនើបយ៉ាងហោចណាស់យូរយូរម្ដង 89% នៃចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទទំនើបបានរាយការណ៍ថាពួកគេប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយ 31% បាននិយាយថាពួកគេប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតស្ទើរឥតឈប់ឈរសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដែលប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតតាមកុំព្យូទ័រជាជាងតាមទូរស័ព្ទទំនើបនោះមានចំនួន 54% ប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយអ្នកដែលចំណាយពេលយ៉ាងច្រើននោះមានតែ 5% ប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាស្រាវជ្រាវភ្យូរកឃើញហើយមិនគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺក្រុមមនុស្សទើបតែពេញវ័យជាក្រុមដែលមានចំនួនច្រើនជាងគេក្នុងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតឥតឈប់ឈរដោយចំនួន 39% បាននិយាយថាពួកគេប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតស្ទើរតែគ្រប់ពេលចិត្តពាក់កណ្ដាលនៃចំនួននេះបានរាយការណ៍ថាពួកគេប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតជាច្រើនលើកក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដែលមានអាយុលើសពី65ឆ្នាំមានតែ 8% ប៉ុណ្ណោះដែលរាយការណ៍ថាបានប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតឥតឈប់ឈរហើយ 30% ថាពួកគេប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិត 3-4 ដងក្នុងមួយថ្ងៃពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដែលមានអាយុចន្លោះពី30ឆ្នាំដល់49ឆ្នាំត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតក្នុងកម្រិតប្រហាក់ប្រហែលនឹងក្រុមមនុស្សទើបតែពេញវ័យដែរក្នុងចំណោមអ្នកមានអាយុចន្លោះពី50ដល់64ឆ្នាំមានចំនួន 17% រាយការណ៍ថាបានប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតស្ទើរឥតឈប់ឈរដែលនេះជាចំនួនបានកើន 5% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងកាលពី3ឆ្នាំមុនមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាស្រាវជ្រាវភ្យូរកឃើញថាក្រុមអ្នកដែលប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតញឹកញាប់រួមមានមនុស្សពេញវ័យដែលមានសញ្ញាបត្រកម្រិតមហាវិទ្យាល័យមនុស្សពេញវ័យដែលមានដើមកំណើតអាហ្វ្រិកមនុស្សពេញវ័យដែលរស់នៅក្នុងគ្រួសារដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់និងអ្នកដែលមិនរស់នៅក្នុងតំបន់ជនបទជាង 34% នៃចំនួនមនុស្សពេញវ័យដែលមានសញ្ញាបត្រកម្រិតមហាវិទ្យាល័យឬសញ្ញាបត្រខ្ពស់ជាងនេះប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតស្ទើរឥតឈប់ឈរបើប្រៀបធៀបទៅនឹងក្រុមអ្នកដែលមានសញ្ញាបត្រកម្រិតវិទ្យាល័យឬសញ្ញាបត្រទាបជាងនេះដែលមានចំនួនត្រឹមតែ 20% ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមពលរដ្ឋមានដើមកំណើតអាហ្វ្រិកវិញ 37% បានរាយការណ៍ថាពួកគេប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតស្ទើរឥតឈប់ឈរដោយចំនួន 92% ថាពួកគេប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតរាល់ថ្ងៃចំណែកពលរដ្ឋដើមកំណើតអាមេរិកឡាទីនវិញអ្នកប្រើប្រាស់ស្ទើរឥតឈប់ឈរនោះមានចំនួន 30% និងពលរដ្ឋស្បែកសមាន 23% គេមើលឃើញថាមានការកើនឡើងនៃការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតក្នុងចំណោមពលរដ្ឋមានដើមកំណើតអាហ្វ្រិកនិងពលរដ្ឋដើមកំណើតអាមេរិកឡាទីនគ្រាដែលការប្រើប្រាស់របស់ពលរដ្ឋស្បែកសនៅថេរមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាស្រាវជ្រាវភ្យូបានឲ្យដឹងថាប្រាក់ចំណូលក៏ធ្វើឲ្យមានភាពខុសគ្នាចំពោះរយៈពេលចំណាយក្នុងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតផងដែរមជ្ឈមណ្ឌលភ្យូបានលើកឡើងថាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងពេញវ័យដែលរស់នៅក្នុងគ្រួសារដែលមានប្រាក់ចំណូល $75,000 ឬច្រើនជាងនេះក្នុងមួយឆ្នាំបានរាយការណ៍ថាពួកគេប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតស្ទើរឥតឈប់ឈរសម្រាប់ក្រុមអ្នកទាំងឡាយណាដែលមានប្រាក់ចំណូល $30,000 ឬតិចជាងនេះក្នុងមួយឆ្នាំការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតគឺមានត្រឹមតែ 24% ប៉ុណ្ណោះពលរដ្ឋអាមេរិកាំងរស់នៅក្នុងទីក្រុងនិងជាយក្រុងដែលទំនងជានឹងប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតគ្រប់ពេលមានចំនួនប្រមាណ 27% ប្រៀបធៀបទៅនឹងពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ជនបទមាន 15% ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិក
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលមានទីតាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានរិះគន់ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើប្រទេសទូគីចំពោះការចាប់ឃុំខ្លួនមនុស្សជាច្រើននាក់ដែលបានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គមដើម្បីរិះគន់ប្រតិបត្តិការយោធាដឹកនាំដោយទូគីប្រឆាំងនឹងក្រុមឃឺតនៅក្នុងប្រទេសសៀរីលោក Dorian Jones រាយការណ៍ពីទីក្រុង Istanbul ហើយកញ្ញាស្រីលក្ខណានិងអ្នកនាងហុងចិនដាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានអះអាងថាការបង្ក្រាបទៅលើបណ្ដាញសង្គមបានរំលោភទៅលើសិទ្ធិនៃការបញ្ចេញមតិប្រកបដោយសន្តិវិធី
រដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាកំពុងប្រឈមនឹងការដាក់សម្ពាធការទូតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងប្រទេសនេះចាប់តាំងពីខែមករានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាបានបើកប្រតិបត្តិការយោធា Operation Olive Branch វាលុកចូលទៅក្នុងស្រុក Afrin ប្រទេសសេរីក្រុមអ្នករីគុណដែលអះអាងប្រឆាំងនឹងការវាយប្រហារនេះត្រូវបានបង្ក្រាបដោយយោងតាមទិន្នន័យពីក្រសួងមហាផ្ទៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានឲ្យដឹងថាមានមនុស្ស648នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនចាប់តាំងពីថ្ងៃទី20ខែមករាដល់ថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈពីបទបង្ហោះសាររិះគន់ដល់ប្រតិបត្តិការយោធានិងការបញ្ចេញមតិគាំទ្រដល់អ្នកតវ៉ាតាមដងផ្លូវប្រឆាំងនឹងការវាយប្រហារនេះក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាក្រសួងមហាផ្ទៃបានទទួលស្គាល់ថាការចាប់ឃុំខ្លួនបន្ថែមទៀតនឹងមានជាបន្តបន្ទាប់លោក Hugh Williamson ប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អឺរ៉ុបនិងអាស៊ីកណ្ដាលបាននិយាយថាការចាប់ឃុំខ្លួននិងការកាត់ទោសមនុស្សដែលបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ដើម្បីអំពាវនាវឲ្យមានសន្តិភាពគឺជាការធ្លាក់ចុះនៃសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិថ្មីសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលទូគីអញ្ញាធរទូគីគួរតែគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋក្នុងការរិះគន់ដោយសន្តិវិធីទៅលើចំណុចនានានៃគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលរួមទាំងប្រតិបត្តិការយោធាហើយក៏គួរតែទម្លាក់បណ្ដឹងនានាដែលគ្មានហេតុផលទាំងនោះរបាយការណ៍ដដាលក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកដែលជាប់ឃុំខ្លួនទាំងនោះរួមមានបុគ្គលល្បីៗមកពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលទូគីសមាជិក4រូបរបស់ក្រុមគាំទ្រពួកខឺតនៅក្នុងប្រទេសទូគីឬហៅកាត់ថា HDP ក៏ដូចជាសាស្ត្រាចារ្យផងដែរអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានដកស្រង់ករណីជាក់ស្ដែងមួយនៅក្នុងចំណោមករណីចាប់ឃុំឃាំងសមាជិកជាន់ខ្ពស់ចំនួន11រូបនៃសមាគមគ្រូពេទ្យទួគី TTB និងប្រធានសមាគមនោះគឺលោក Rashid Dugel ដែលបានបង្ហោះសារនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាមនុស្សធម៌បណ្ដាលមកពីប្រតិបត្តិការយោធារបស់ទួគីនៅក្នុងប្រទេសសេរីរដ្ឋមន្ត្រីនានារបស់ទូគីបានចានចោលម្ដងហើយម្ដងទៀតចំពោះក្តីបារម្ភទាំងឡាយទៅលើប្រតិបត្តិការយោធា Operation Olive Branch ដោយប្រកែកថាមិនមានជនស៊ីវិលណាម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ឬរងរបួសដោយកងកម្លាំងយោធានោះទេវិជ្ជបណ្ឌិតទាំង11រូបជាចុងក្រោយត្រូវបានដោះលែងបន្ទាប់ពីមានការទាមទាររបស់អន្តរជាតិជាការពិតអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សក៏បានទទួលស្គាល់ផងដែរថាក្នុងករណីស្ទើរតែទាំងអស់អ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនចុងក្រោយត្រូវបានដោះលែងហើយស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបានបញ្ជាក់ថាការចាប់ឃុំឃាំងទាំងឡាយដែលកើតមានឡើងនៅពេលយប់ជ្រៅឬនៅប្រមាណម៉ោងមុនពេលព្រឹកគឺត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការគំរាមកំហែងអ្នកស្រី Nerken Besol អ្នកសារព័ត៌មាននិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបានថ្លែងថាប៉ូលីសអាចមើលខ្ញុំឃើញពីខាងក្រៅខ្ញុំកំពុងមើលទូរទស្សន៍នៅពេលនោះពួកគេព្យាយាមទម្លាយទ្វារដោយមិនបានចុចកណ្ដឹងមានប៉ូលីសប្រហែល20នាក់បានសម្រុកចូលក្នុងផ្ទះខ្ញុំដោយពាក់របាំងមុខហើយភ្ជុំកំភ្លើងស្វ័យប្រវត្តិមកលើខ្ញុំករណីរបស់អ្នកស្រីបេសលគឺស្ថិតក្នុងចំណោមករណីចាប់ឃុំខ្លួនទាំង5ដោយសារការបង្ហោះសារក្នុងបណ្ដាញសង្គមដែលត្រូវបានដកស្រង់ដោយអង្គការ Human Rights Watch របៀបនៃការចាប់ឃុំឃាំងអ្នកស្រីត្រូវបានធ្វើឡើងស្រដៀងនឹងករណីផ្សេងៗទៀតនេះបើយោងតាមក្រមការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលចោទប្រកាន់អាជ្ញាធរថាគំរាមកំហែងដល់អ្នករិះគន
់របាយការណ៍អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានលើកឡើងថាក្រោយពីធ្វើការពិនិត្យករណីទាំងនេះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សជឿជាក់ថាការសម្រុកចូលរបស់ប៉ូលីសមួយចំនួននិងការស៊ើបអង្កេតឧក្រិដ្ឋកម្មនានាគឺត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងទម្រង់ជាការដាក់ទណ្ឌកម្មជាជាងការចេញពីការជឿជាក់ថាមានអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មកើតឡើងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអះអាងថាការស៊ើបអង្កេតនានារបស់អង្គការនេះបង្ហាញថាគ្រប់ករណីទាំងអស់ដែលអង្គការនេះសិក្សាទៅលើសារដែលត្រូវបានបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គមគឺអហិង្សានិងស្របទៅតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិនៃសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាមិនបានធ្វើការអធិប្បាយឆ្លើយតបនឹងរបាយការណ៍នោះទេក៏ប៉ុន្តែជាញឹកញាប់បានចានចោលការរិះគន់ដោយចោទថាជាការឃោសនារបស់ពួកភេរវជន
ការចេញផ្សាយរបស់របាយការណ៍នេះត្រូវបានធ្វើឡើងគណៈរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាស្ថិតក្រោមការដាក់សម្ពាធកាន់តែខ្លាំងឡើងពីសំណាក់សម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់សហភាពអឺរ៉ុបកាលពីចុងខែមីនារវាងលោកប្រធានាធិបតីទូគីរ៉េស៊ីបតៃយីបអឺដូកានប្រធានសហភាពអឺរ៉ុបលោកយ៉ាន់ក្លូតចាំងខឺនិងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបលោកដូណាល់ថាស្កក្តីបារម្ភរឿងសិទ្ធិមនុស្សបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិច្ចប្រជុំនេះដែលធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងផ្សះផ្សាទំនាក់ទំនងឡើងវិញលោកថាស្កបានថ្លែងថាអ្វីដែលខ្ញុំអាចនិយាយបានគឺថាខ្ញុំបានលើកយកក្តីបារម្ភទាំងអស់មកនិយាយដោយអ្នកបានដឹងហើយមានការព្រួយបារម្ភជាច្រើនរួមមានទាំងនីតិរដ្ឋនិងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសទូគីនិងចំណងការទូតរបស់ប្រទេសទូគីជាមួយនឹងរដ្ឋជាសមាជិកនីមួយៗហើយនឹងស្ថានភាពនៅស៊ីរីផងដែរលោកថាស្កបានបន្ថែមថាជំហររបស់ខ្ញុំគឺច្បាស់លាស់ណាស់ មានតែត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះទេដែលអាចធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងទួគីអាចប្រសើរឡើងរួមទាំងដំណើរការនៃការចូលជាសមាជិកផងដែរ
កាលពីចុងខែមីនាប៉ូលីសបានធ្វើការសម្រុកចូលកន្លែងស្នាក់នៅរបស់សិស្សមួយកន្លែងនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Bosporus នៅក្នុងទីក្រុង Istanbul និងបានចាប់ខ្លួនសិស្សមួយចំនួននេះគឺជាការសម្រុកចូល2ថ្ងៃជាប់គ្នានៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ Bosporus ដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមសាលានាំមុខគេនៅក្នុងប្រទេសទួគីដែលប៉ូលីសធ្វើការឆែកឆេរស្វែងរកសិស្សដែលធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការវាយលុកដឹកនាំដោយទួគីនៅក្នុងប្រទេសសេរី
ការចាប់ឃុំខ្លួនទាំងនោះធ្វើឡើងក្រោយការថ្កោលទោសរបស់លោកអឺដូហ្គានទៅលើក្រុមបាតកោដែលប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមដោយហៅក្រុមសិស្សានុសិស្សនៅក្នុងការហាយក្បួននយោបាយនោះថាជាជនកុម្មុយនីសនិងជាយុវជនក្បត់ជាតិក្រុមអ្នកខ្លំមើលបានលើកឡើងថានៅពេលដែលលោកអឺដូហ្គានកំណត់មុខសញ្ញាចំចំជាសាធារណៈទៅលើក្រុមជំទាស់ការចាប់ឃុំខ្លួនក៏បានធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដោយឥតមានការប្រែប្រួលរដ្ឋាភិបាលប្រឆាំងនឹងការចោទប្រកាន់ទាំងឡាយដោយលើកឡើងថាប្រព័ន្ធតុលាការមានភាពឯករាជ្យការចាប់ឃុំខ្លួនសិស្សានុសិស្សទាំងនោះបានធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ពីអន្តរជាតិភ្លាមៗសារជាថ្មីអ្នកស្រី Katie Perry ប្រធានពិសេសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំប្រទេសទូគីបានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមត្រូវបានលោកប្រធានាធិបតីអឺដូហ្គានចាត់ទុកថាជាភេរវជនការគិតដែលប្រើប្រាស់វិចារណញ្ញាណគឺជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយនៅក្នុងប្រទេសទូគីថ្មីមួយនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា
ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
កាលពីថ្ងៃទី12ខែមីនានៅក្នុងទីក្រុងអាប៊ីសង់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងអនាម័យសាធារណៈរបស់ប្រទេសកូដូវ័របានសម្ពោធគម្រោងទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្រនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាលើកដំបូងស្ដីពីផលប៉ះពាល់នៃមេរោគអេដស៍នៅទូទាំងប្រទេសដែលនាពេលបច្ចុប្បន្នមានពាក់ព័ន្ធនឹងមនុស្សជាង 20,000 នាក់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលមានឈ្មោះថាការវាយតម្លៃពីផលប៉ះពាល់លើពលរដ្ឋកូដូវ៉ាដែលមានផ្ទុកជំងឺអេដឬហៅកាត់ថាស៊ីហ្វីសមានគោលបំណងធ្វើតេស្តពិនិត្យឈាមថ្នាក់ជាតិរោគមេរោគអេដលើពលរដ្ឋកូដូវ៉ាហើយបន្ទាប់មកប្រើប្រាស់លទ្ធផលនេះដើម្បីធ្វើការវាយតម្លៃទៅលើការរីករាលដាលមេរោគអេដនៅក្នុងប្រទេសកូដូវ៉ាគម្រោងសិក្សាស្រាវជ្រាវស៊ីហ្វីសបានទទួលថវិកាឧបត្ថម្ភពីគម្រោងសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីជំងឺអេដឬហៅកាត់ថា PEPFAR ប្រទេសកូដូវ៉ាគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេស13ដែលមានគោលដៅគ្រប់គ្រងការរីករាលដាលមេរោគអេដឲ្យបានត្រឹមឆ្នាំ2020នៅក្រោមយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គម្រោង PEPFARកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកម្មាធិការដឹកនាំគម្រោងស្រាវជ្រាវ CFIS បានផ្ដល់នូវយុទ្ធសាស្ត្រណែនាំនឹងការត្រួតពិនិត្យលើការសិក្សានេះដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងខែសីហាឆ្នាំ2017មកទល់ពេលនេះមានពលរដ្ឋចំនួន 11,000 គ្រួសារបានចូលរួមនៅក្នុងគម្រោងនេះនិងបានពិនិត្យឈាមរោគមេរោគអេដលទ្ធផលបឋមរបស់គម្រោង CFIS ត្រូវគេរំពឹងថានឹងទទួលបាននៅត្រឹមខែធ្នូឆ្នាំ2018លោកស្រី Catherine Brucker ភារតិរីរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាការងារវិយតម្លៃទាំងនេះគឺជាការងារស្មុគស្មាញហើយខ្ញុំសូមកោតសរសើរចំពោះការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់និងការចូលរួមពីភាគីដៃគូសំខាន់ៗជាច្រើនផ្សេងទៀតតំណាងមកពីមជ្ឈមណ្ឌលសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យនិងទប់ស្កាត់ជំងឺហៅកាត់ថា CDC បានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះតាមការអញ្ជើញរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនិងអនាម័យសាធារណៈគឺលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Raymond Goudou Coffey ដែលជាអ្នកដឹកនាំគណៈកម្មាធិការនេះនិងបានបញ្ជូននាយកតការឡៃរបស់លោកធ្វើជាតំណាងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះលោកស្រីនាយិកាប្រចាំប្រទេសរបស់ CDC បានពន្យល់ថានៅពេលបញ្ចប់គម្រោងវិយតម្លៃនេះស៊ីហ្វីសនឹងជួយប្រទេសកូដូវ៉ាឲ្យទប់ស្កាត់ការឆ្លងមេរោគអេដនិងជួយដល់កិច្ចខំប្រឹងប្រែងការព្យាបាលឲ្យបានប្រសើរជាងមុនលោកស្រីក៏បានកោតសរសើរដល់ជំនាញនិងការដឹកនាំរបស់ក្រសួងក្នុងការអនុវត្តគម្រោងនេះផងដែរតំណាងមកពីវិទ្យាស្ថានជាតិសេតេនិងពីអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ក៏បានថ្លែងនៅក្នុងពិធីបើកការប្រជុំនេះដែរប្រទេសឡេសូតូម៉ាឡាវីស្វាស៊ីឡង់អូហ្គង់ដាសាំប៊ីនិងស៊ីមបាវេបានបញ្ចប់គម្រោងវិយតម្លៃស្រដៀងគ្នានេះដែលបានទទួលការគាំទ្រពីគម្រោង PEPFAR កាលពី18ខែកន្លងទៅ CDC និងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតរួមទាំងកម្មវិធី ICAP នៃសាកលវិទ្យាល័យ Columbia ក៏បានជួយដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវទាំងនេះផងដែរលោកស្រីភារតិរី Brucker បានថ្លែងតាមសម្ដីដើមថា
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូដូវ៉ាគឺជាដៃគូយូរអង្វែងជាមួយគ្នាក្នុងវិស័យសុខភាពសាធារណៈជាង30ឆ្នាំមកហើយយើងដឹងថាការទទួលបានទិន្នន័យត្រឹមត្រូវគឺមានសារៈសំខាន់ក្នុងការគ្រប់គ្រងការរីករាលដាលមេរោគអេដស៍ដូច្នេះខ្ញុំពិតជាគាំទ្រការសិក្សាដ៏មានប្រសិទ្ធភាពពីសារៈសំខាន់នៃលទ្ធផលរបស់គម្រោងសិក្សាស្រាវជ្រាវ CFIES
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសុកខេមរានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកខេមរាចា
៎បាទសូមអរគុណមរិវ៉ាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអង់គ្លេសបានថ្លែងថាគ្មានគម្រោងការវាយប្រហារតាមអាកាសបន្ថែមទៀតប្រឆាំងនឹងសេរីទេក៏ប៉ុន្តែប្រទេសរបស់លោកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងនៅតែគិតពិចារណាលើវិធានការទៅមុខប្រសិនបើមេដឹកនាំសេរីបាសៀអាអាសាដប្រើអាវុធគីមីប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឯងសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងនិងអង់គ្លេសបានវាយប្រហារការពិព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ដោយបាញ់គ្រាប់កំជ្រួចមីស៊ីលចំនួន105គ្រាប់តម្រង់ទៅកាន់អាគារមានអាវុធគីមីរបស់ប្រទេសសេរីចំនួន3កន្លែងផ្សេងគ្នាដែលមួយកន្លែងស្ថិតនៅខាងក្នុងរដ្ឋធានីដាម៉ាកាសនិង2កន្លែងផ្សេងទៀតស្ថិតនៅជិតតំបន់ហ ோம் ជាប់នឹងព្រំដែនប្រទេសលីបង់ភាគខាងជើងក្រមមន្ត្រីយោធាអាមេរិកបាននិយាយថាការវាយតម្លៃបឋមបឋមរបស់ខ្លួនបានបង្ហាញថាគ្រាប់កំជ្រួចមីស៊ីលនីមួយៗបានបាញ់ចំគោលដៅដោយបានធ្វើឲ្យទីតាំងទាំងនោះក្លាយជាគំនរបាក់បែកនៅក្នុងពេលដែលគ្មានការធ្វើឲ្យរងរបួសដល់ពលរដ្ឋស៊ីវិលណាម្នាក់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានការពារការប្រើពាក្យពេចន៍របស់លោកដែលសរសេរថាបេសកកម្មបានសម្រេចដែលលោកចង់និយាយយោងទៅដល់ការវាយប្រហារតាមអាកាសដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីប្រឆាំងនឹងប្រទេសសេរីលោកត្រាំបានផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធសង្គម Twitter នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាបេសកកម្មបានប្រព្រឹត្តទៅដោយល្អឥតខ្ចោះដោយមានភាពប្រកបប្រជាដែលរឿងនោះគឺជាវិធីតែមួយដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានคล้ายๆបានបរិហារឲ្យរឿងនោះហើយដែលលោកប្រើពាក្យថាបេសកកម្មបានសម្រេចលោកត្រាំបានប្រើប្រយោគកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នេះហើយក៏បានធ្វើឲ្យមានការប្រៀបធៀបលោកទៅនឹងលោកចចW Bush ដែលកាលពីឆ្នាំ2003ឈរក្រោមពាក្យស្លោកដែលគេសរសេរថាបេសកកម្មបានសម្រេចនៅពេលដែលលោក Bush ប្រកាសប្រតិបត្តិការវាយប្រហារដ៏ធំដែលត្រូវបញ្ចប់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់រយៈពេល6សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីមានការចូលឈ្លានពានតែសង្គ្រាមនោះបានអូសបន្លាយពេលរហូតដល់5ឆ្នាំប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិយាយថាការវាយប្រយុទ្ធគ្នាឆ្លងដែននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានសម្លាប់ទាហានប៉ារ៉ាចំនួន2នាក់និងធ្វើឲ្យរងរបួស5នាក់ផ្សេងទៀតជនភៀសខ្លួនដោយសារទឹកជំនន់របស់ប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងដែលជាប្រទេសមានសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃស៊ីវិល5ឆ្នាំនោះត្រូវបានគេហៅថាជាប្រទេសមានវិបត្តិកូនក្មេងមេធាវីការពារសិទ្ធិជនស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានិងជាអ្នកតស៊ូមតិដើម្បីបរិស្ថានបានសម្លាប់ខ្លួនឯងនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងពេលដែលមានការតវ៉ាគួរឲ្យភ័យខ្លាចមួយនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.